Patty Washington, inilah VOA.
Kematian mantan pemimpin Kuba, Fidel Castro, menuai beragam harapan dan pertanyaan. Harapan negara dengan sejarah pelanggaran HAM selama puluhan tahun itu akan berubah. Dan pertanyaan, apa yang akan dilakukan Presiden terpilih Donald Trump dalam menangani hubungan Amerika-Kuba? Selamat pagi pendengar dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA Washington hadir kembali menemani Anda dengan aneka informasi. Senin terakhir dalam November, 28 November 2016, Anda bersama saya, Karlina Amkas. Kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Polri tangkap dua militan yang berencana serang lokasi-lokasi strategis di Jakarta. Wartawan paruh waktu VOA ditangkap di Turki. Uji coba vaksin anti-HIV tercanggih siap dilakukan di Afrika Selatan. Itulah pokok-pokok berita dalam Warta Dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Laporan dari Indonesia pagi ini, Presiden Jokowi menyampaikan duka cita bagi rakyat Kuba.
Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Kuba atas meninggalnya Bapak Fidel Castro.
Meskipun pejabat kesehatan masyarakat dan peneliti membuat kemajuan terkait virus Zika, WHO percaya virus tersebut akan tetap ada dan harus ditangani sebagai masalah jangka panjang. Anda bisa menyimaknya dalam Info Science dan Kesehatan.
WHO will continue to work with countries so they're best prepared to deal with this acute public health priority.
WHO akan terus bekerja sama dengan berbagai negara sehingga mereka siap mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang akut ini.
Selain itu, kami juga akan menyajikan berita ekonomi akhir pekan. Dan pendengar, kini kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan Warta Dunia. Selengkapnya disampaikan Eva Mazrepa.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, Eva Mazrepa. Pasukan anti-teror Indonesia menangkap dua militan yang berencana menyerang beberapa tempat strategis di ibu kota Jakarta, termasuk kedutaan besar Myanmar. Dalam keterangan pers hari Minggu, juru bicara kepolisian Indonesia Boy Rafli Amar mengatakan, polisi menangkap kedua militan itu setelah menelusuri informasi yang diperoleh dari interogasi terhadap tersangka pembuat bom Rio Priyatnawibawa yang ditangkap pekan lalu. Ketiganya mengaku telah menyatakan kesetiaan kepada ISIS. Bahrain Agam ditangkap di bagian utara Aceh Sabtu malam dan Saiful Bahri ditangkap di Banten hari Minggu. Polisi mengatakan Wibawa memiliki sejumlah bahan peledak di rumahnya di Jawa Barat yang cukup untuk membuat bom yang 3 kali lebih dahsyat dari yang digunakan dalam ledakan di Bali tahun 2002 yang menewaskan 202 orang. Sejak pemboman di Bali yang dilakukan oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang terkait Al-Qaeda, operasi keamanan telah menjaring ratusan orang yang radikal dan menggagalkan upaya melakukan serangan besar. Tetapi ancaman baru muncul dari ratusan warga lain yang baru kembali ke tanah air setelah berjuang bersama ISIS di luar negeri dan kelompok-kelompok yang mendukung mereka. Amar mengatakan militan yang tertangkap itu mengatakan kepada pihak berwenang bahwa mereka ingin membalas serangan terhadap warga Muslim Rohingya dengan menyerang kedutaan besar Myanmar di Jakarta. Mereka juga berencana menyerang gedung DPR, markas polisi, dan beberapa stasiun televisi. Serangan terhadap kedutaan besar itu sedianya dilakukan bulan ini atau Desember mendatang. Kepolisian Jerman mengatakan kebakaran terjadi di pintu masuk pameran perdagangan di Hamburg, kota yang akan menjadi tuan rumah pertemuan menteri-menteri luar negeri bulan depan dan juga KTT G20 Juli mendatang. Polisi Hamburg mengatakan beberapa saksi mata melaporkan kebakaran terjadi Sabtu malam. Polisi menemukan sejumlah tempat sampah, sebuah motor, ban, dan pecahan kaca pintu masuk yang dibakar, juga batu-batu yang tampaknya dilemparkan ke kaca itu. Polisi hari Minggu mengatakan beberapa saksi mata melaporkan sekitar 30 hingga 50 orang yang sebagian besar mengenakan topeng bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka melarikan diri sebelum polisi tiba. Para menteri luar negeri kelompok Organisasi Kerjasama dan Keamanan Eropa OSCE akan bertemu di tempat itu bulan depan. Sebuah klaim tanggung jawab telah dipasang di internet dengan mengatasnamakan No OSCE, No G20. Sejumlah ilmuwan mengatakan jika vaksin baru anti-HIV yang akan diuji cobakan di Afrika Selatan pekan ini berhasil, maka akan menjadi hasil yang menentukan dalam upaya pemberantasan penyakit tersebut. Dalam pernyataan yang dirilis menjelang uji coba itu, Direktur Institut Alergi dan Penyakit Menular Amerika, NIAID, Anthony Fauci, hari Minggu mengatakan vaksin baru ini menjanjikan. Uji coba yang disebut sebagai HVTN 702 itu akan dimulai hari Rabu dan ditujukan pada 5.400 laki-laki dan perempuan yang aktif secara seksual yang berusia antara 18 hingga 35 tahun dan sudah mendaftarkan diri di 15 lokasi di seluruh Afrika Selatan. Uji coba ini akan menjadi pengujian klinis vaksin HIV terbesar dan tercanggih yang pernah dilakukan di Afrika Selatan, di mana lebih dari 1.000 orang tertular HIV dalam satu hari. Kelompok pemantau HAM Suriah yang berkantor di Inggris mengatakan ratusan orang di Aleppo, Suriah, melarikan diri ke daerah-daerah yang dikuasai pemerintah ketika pasukan pro-pemerintah terus melakukan serangan terhadap pemukiman-pemukiman kelompok oposisi. Kelompok pemantau itu mengatakan sekitar 400 orang mengungsi di pemukiman Masaken Hanano yang dikuasai pasukan pemerintah hari Sabtu. Dan sekitar 30 keluarga lainnya melarikan diri ke Sheikh Maksud yang dikuasai pemberontak Kurdi. Kantor media pemerintah Suriah melaporkan ratusan keluarga telah meninggalkan daerah-daerah yang dikuasai kelompok pemberontak. Aleppo sebelumnya merupakan kota terbesar dan pusat perdagangan di Suriah sebelum sejumlah pemukiman kota itu hancur akibat perang saudara selama lebih dari 5 tahun. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika yang baru telah membuat rencana sejumlah kota untuk menampung para pengungsi Suriah menjadi terombang-ambing. Pemerintah Obama telah melakukan pemeriksaan latar belakang dan mengizinkan lebih dari 12.000 orang pengungsi Suriah masuk ke Amerika. Ribuan lainnya akan tiba tahun depan. Semasa kampanye, Trump mengusulkan larangan bagi warga Muslim untuk masuk ke Amerika dan menyerukan moratorium untuk menerima pengungsi Suriah karena khawatir akan ikut masuknya teroris. Begitu menjabat Januari nanti, Trump bisa jadi akan memangkas arus masuk atau mengurangi jumlah pengungsi yang akan diterima di Amerika. Namun pekan lalu, tim transisi Trump belum memberi komentar apapun tentang hal ini. Kota Rutland di Vermont telah bersiap menerima 100 pengungsi yang umumnya berasal dari Suriah mulai awal tahun depan. Wali Kota Rutland, Christopher Lawrence, mengatakan tidak ingin menduga-duga tentang nasib program itu. Namun ia hanya berharap masuknya imigran itu akan membantu merevitalisasi kotanya. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya Fahmi Sireva.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dan pendengar, selepas warta dunia, kini kita ke laporan ekonomi akhir pekan mengenai Yunani yang siap berunding dengan Uni Eropa untuk reformasi. Laporannya disampaikan Madioni.
Selamat pagi pendengar, kantor berita AFP melaporkan Komisaris Uni Eropa dan bekas Menteri Ekonomi Prancis Pierre Moscovici hari Minggu mengatakan Yunani akhirnya siap untuk melangkah maju. Moscovici hari Senin dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Alexis Tsipras dan dalam wawancara dengan harian Ethnos, ia mengatakan kesepakatan mengenai reformasi, sasaran anggaran, dan keringanan hutang sangat mungkin terjadi dalam beberapa hari mendatang. Yunani harus merundingkan paket itu dengan Uni Eropa dan para kreditor IMF. Pertemuan berikutnya dengan para menteri keuangan zona euro dijadwalkan 5 Desember mendatang. Moscovici mengatakan kepada harian itu akan meminta Tsipras untuk menganjurkan pemerintah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Moscovici dikutip mengatakan kondisinya sangat tepat untuk mengangkat masalah beban hutang Yunani pada pertemuan para menteri keuangan bulan mendatang. Moscovici juga mengharapkan diskusi yang terbuka mengenai pertanyaan atas setiap pelonggaran langkah-langkah penghematan. Minggu lalu pemogokan berlangsung di Yunani menentang putaran baru kenaikan pajak dan perubahan ketenaga kerjaan yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah berdasarkan perjanjian penyelamatan Uni Eropa. Pegawai negeri, para guru pelaut dan dokter-dokter melakukan aksi mogok. Anggota-anggota Uni Eropa dan IMF ingin Yunani merombak undang-undang perburuhannya sehingga pemogokan berkurang sementara mempermudah PHK. Pemerintah Yunani bulan lalu juga menangguhkan anggaran baru sekitar 1 miliar euro dari pajak ekstra barang-barang seperti mobil, telepon rumah, berlangganan TV, bahan bakar, tembakau, kopi, dan bir. Anggaran negara untuk gaji dan pensiun juga akan dipangkas sampai 5,7 miliar euro atau 6 miliar dolar tahun depan. Sekian berita ekonomi VOA Washington, saya Madioni.
Pendengar VOA Washington setiap Selasa sampai Jumat pagi menyajikan perkembangan pasar global dalam berita-berita ekonomi dan keuangan VOA Washington. Dan kini kita beralih ke laporan internasional dengan kematian mantan pemimpin Kuba, Fidel Castro, pada usia 90 tahun, Jumat lalu. Banyak penduduk negara kepulauan yang komunis itu dan warga Amerika keturunan Kuba melihat kesempatan negara yang punya sejarah dengan pelanggaran HAM selama puluhan tahun itu akan berubah. Tetapi seperti dilaporkan wartawati VOA Catherine Gibson dari Washington, perubahan itu mungkin tidak datang dengan mudah. Laporannya lebih lanjut disampaikan Puspita Sariwati.
Kematian Castro dirayakan di jalan-jalan di Little Havana. Warga Amerika keturunan Kuba berharap kematian seorang dapat mengakhiri puluhan tahun pelanggaran hak asasi manusia. Seorang Amerika keturunan Kuba, Jose Sanchez, mengatakan seorang diktator jahat yang menempatkan Kuba di bawah penindasan dan represi selama hampir 6 dasawarsa tidak lagi bersama kami, dan itu akan memberi kesempatan bagi rakyat Kuba memulai perjalanan menuju kebebasan dan demokrasi. Di bawah pemerintahan Castro, 3 generasi rakyat Kuba tidak memiliki hampir semua dasar kebebasan sipil dan politik, dengan ribuan pembangkang dihukum atau dipenjara. Bahkan pemulihan hubungan dengan Amerika tahun 2014 tidak mengendorkan pembatasan kebebasan internet yang masih sangat disensor dan penahanan jurnalis serta pembela hak asasi manusia terus meningkat. Sekarang terserah pada Raul Castro yang secara bertahap mengambil alih kendali negara kepulauan yang komunis itu untuk memutuskan apakah kematian kakaknya menandai akhir sebuah era, kata Profesor Guadalupe Correa kepada VOA melalui Skype. Profesor Correa mengatakan ia perlu mengubah pendekatannya dan mengizinkan negaranya lebih terbuka. Sebuah harapan diutarakan oleh banyak anggota Kongres Amerika di Twitter beberapa jam setelah kematian Fidel Castro.
This represents an opportunity, especially for those freedom fighters in Cuba.
Anggota Kongres Carlos Curbelo mengatakan ini merupakan kesempatan, terutama bagi mereka pejuang kemerdekaan di Kuba. Para pemimpin oposisi yang telah mempertaruhkan nyawa mereka, keselamatan mereka, kesejahteraan mereka selama bertahun-tahun berjuang untuk menjadikan Kuba negara yang lebih baik. Sekarang mereka akan lebih kuat. Tetapi perubahan purna kematian Castro bisa diwujudkan dengan mahal, kata analis kebijakan luar negeri Brian Fonseca kepada VOA melalui Skype.
Given that preservation of power is the most critical thing to,
mengingat bahwa pelestarian kekuasaan paling penting bagi elit politik Kuba, maka saya pikir Anda mungkin mendapati penindasan politik akan naik setidaknya dalam jangka pendek. Dan kembali jalan-jalan di Little Havana, Florida, realisasi bahwa akhir era Castro dalam banyak hal hanyalah awal.
The people of Cuba do not have a free elections. There's no democracy.
And I Lisette think those of us Calderon, seorang warga Amerika keturunan Kuba, mengatakan rakyat Kuba tidak memiliki pemilu yang bebas, tidak ada demokrasi. Saya pikir orang-orang seperti kita tidak akan diam sebelum kita mencapai kebebasan bagi rakyat Kuba.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda pagi ini yang mungkin sedang diguyur hujan pagi ini, dingin, membuat malas untuk bangkit dan segera beraktivitas. Dan bila itu yang Anda lakukan, Anda setidaknya bisa menyimak VOA Washington. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Dan kami di sini berharap Anda dalam mengisi hari ini, ini merupakan Senin terakhir dalam bulan November, akan menjadi hari yang paling menyenangkan dan paling produktif. Itu yang selalu kita sama-sama harapkan. Dan bagi Anda yang ingin menyimak kembali siaran VOA Washington tanpa jeda iklan, kami mengajak Anda untuk menyimak sajian kami langsung di situs web VOA di www.voaindonesia.com. Pilih radio dan klik siaran pagi. Di sana ada siaran pagi maupun siaran petang. Anda bisa menyimak aneka produksi sajian VOA Washington, baik siaran pagi maupun petang di situs web tersebut. Selain itu, Anda juga bisa menyimak sajian beragam sajian VOA Washington, baik televisi maupun radio, untuk beragam afiliasi kami di situs yang sama. Jadi Anda bisa menyimak siaran-siaran kami yang mungkin hanya kami siapkan untuk situs web VOA Washington di www.voaindonesia.com maupun yang kami berikan atau kami kirim ke afiliasi. Tetapi walaupun Anda bukan afiliasi yang menerima sajian khusus tersebut, Anda juga bisa menyimak sajian tersebut di situs web VOA. Sekali lagi, situs web kami www.voaindonesia.com. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Beragam sajian VOA Washington akan kembali bersama Anda.
The Voice of America, VOA.
Dan pendengar, kini kita beranjak ke laporan kedua. Fidel Castro meninggal hanya beberapa tahun setelah hubungan negara komunis Kuba dengan Amerika mencair setelah beku lebih dari 50 tahun. Wartawati VOA, Amy Katz, mencari tahu dampak kematian Castro dan cara yang mungkin dilakukan Presiden terpilih Donald Trump dalam menangani hubungan kedua negara. Saya akan menyampaikan laporan dari Washington ini selengkapnya. Sesuatu yang tidak pernah terlihat dalam lebih 50 tahun terjadi pada Juli 2015, manakala bendera Amerika berkibar di kedutaan Amerika di Havana, ibu kota Kuba, menandai berakhirnya kebekuan di antara kedua negara. Beberapa bulan kemudian, untuk pertama kali Presiden Amerika, Barack Obama, menginjakkan kaki di Kuba sejak revolusi membawa Fidel Castro ke kekuasaan tahun 1959. Obama ketika itu mengatakan,
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
Saya datang ke sini untuk mengubur sisa-sisa terakhir perang dingin di benua Amerika. Saya datang ke sini untuk mengulurkan persahabatan kepada rakyat Kuba.
Presiden Obama mengakui masih ada perbedaan antara pemerintah Kuba dan Amerika, terutama mengenai demokrasi dan hak asasi, tetapi cara terbaik mengatasi perbedaan-perbedaan itu adalah melalui keterlibatan. Lalu, dimulailah pelonggaran pembatasan terhadap Kuba guna menciptakan lebih banyak peluang ekonomi. Para pakar percaya itu penting demi kemajuan negara pulau itu dan dimulai semasa Fidel Castro masih hidup. Tetapi mereka mengakui masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Direktur Institut Kebijakan Publik pada Florida International University, Brian Fonseca, melalui Skype mengatakan,
I don't think that his death itself is going to have profound changes in terms of the political evolution in Cuba.
Menurut saya, kematian Fidel tidak akan memicu perubahan besar dalam hal evolusi politik di Kuba.
Kritikus percaya seharusnya ada janji dari Kuba untuk memperbaiki catatan hak asasinya sebelum Amerika membuat perubahan kebijakan. Dalam kampanyenya, Presiden terpilih Donald Trump berjanji akan membatalkan perintah eksekutif Obama terkait Kuba, kecuali bila rezim Castro memenuhi tuntutan Amerika.
Those demands will include religious and political freedom for the Cuban people.
Tuntutan itu akan mencakup kebebasan beragama dan berpolitik bagi rakyat Kuba dan pembebasan tahanan politik.
Dalam dua tahun ini, kebijakan Amerika terhadap Kuba telah berubah. Dengan terpilihnya presiden baru dan kematian Fidel Castro, tampaknya kebijakan itu akan berubah lagi. Beranjak ke laporan lain, atas nama rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita atas meninggalnya mantan Presiden Kuba, Fidel Castro. Reporter VOA di Jakarta, Andi Lala, melaporkan lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Presiden Joko Widodo menyampaikan duka citanya atas meninggalnya mantan Presiden Kuba, Fidel Castro. Duka cita itu disampaikannya usai menghadiri acara peringatan Hari Guru Nasional di Sentul International Convention Center, Bogor pada Minggu.
Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Kuba atas meninggalnya Bapak Fidel Castro, mantan Presiden Kuba. Pada hari Sabtu 26 November 2016 yang lalu.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bangsa Indonesia berdoa agar mendiang Fidel Castro dapat dengan damai di peristirahatan terakhirnya. Rakyat Kuba, tambah Presiden, juga didoakan diberi ketabahan atas kepergian sang pemimpin revolusioner itu. Ucapan duka cita juga disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Yusuf Kalla menjelaskan Fidel Castro mempunyai hubungan yang baik dengan mantan Presiden Soekarno.
Kalau Fidel Castro pada saat Bung Karno merupakan sahabat yang baik dan sama-sama mendukung gerakan non-blok dan sebagainya. Karena itu mempunyai hubungan yang baik. Ya.
Yusuf Kalla berpendapat Fidel Castro adalah seorang pejuang di negerinya yang sangat dihormati oleh rakyatnya.
Dan dia pejuang negerinya yang luar biasa, walaupun tentu juga ada masalah-masalah, tapi bagaimanapun dia pejuang di khususnya di daerah itu.
Fidel Castro tutup usia pada usia 90 tahun setelah kondisi kesehatannya terus menurun sejak 2006 akibat penyakit usus kronik yang dideritanya. Fidel Castro merupakan tokoh di balik revolusi yang meruntuhkan rezim militer Batista pada 1959 dengan dibantu tokoh revolusioner asal Argentina, Ernesto Che Guevara. Ia lalu mendirikan pemerintahan Kuba yang berasaskan sosialisme. Sejak saat itu hingga 2006, ia memimpin Kuba sehingga menjadi negara yang cukup berpengaruh di kawasan Amerika. Fidel Castro menyerahkan kekuasaan kepada adiknya, Raul Castro, pada 2008 karena alasan kesehatan. Hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dan Kuba mulai terjalin sejak 22 Januari 1960, yang diikuti dengan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Havana, Kuba pada 1963. Kerjasama Indonesia-Kuba telah berlangsung dengan baik dalam berbagai forum bilateral maupun multilateral. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, selepas liputan Indonesia yang kami sajikan dari Jakarta tadi, kini kami menyajikan info sains dan kesehatan. Meskipun pejabat-pejabat kesehatan masyarakat dan peneliti telah berhasil membuat kemajuan dalam memahami dan mengendalikan virus Zika, Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan virus tersebut akan tetap ada dan harus ditangani sebagai masalah jangka panjang. Laporan wartawati VOA Lisa Slain dari kantor pusat WHO di Jenewa selengkapnya disampaikan Leonard Triono dalam Info Science dan Kesehatan berikut.
Tidak banyak yang diketahui tentang virus Zika ketika WHO menyatakan penyakit itu sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional pada bulan Februari lalu. Sejak itu, badan PBB itu mengetahui bahwa virus tersebut akan terus menyebar dan menyebabkan mikrosefali, yakni kelainan otak pada bayi yang baru lahir. Tapi Direktur Eksekutif Program Darurat Kesehatan WHO, Peter Salama, mengatakan masih banyak yang belum diketahui tentang virus itu dan perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, ia mengatakan program darurat sekarang ini akan berubah menjadi program kerja jangka menengah dan jangka panjang yang akan mengatasi banyak masalah yang belum terselesaikan.
WHO will continue to work with countries so they're best prepared to deal with this acute public health priority.
WHO akan terus bekerja sama dengan berbagai negara sehingga mereka siap mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang akut ini dengan alat-alat baru, dengan data yang lebih baik dan dengan petunjuk ilmiah terbaik untuk menginformasikan respon mereka selagi kita semua secara bersama-sama mempelajari lebih jauh tentang ancaman kesehatan masyarakat ini.
Anthony Costello adalah Direktur Kesehatan Ibu, Bayi, Anak dan Remaja WHO. Dia mengatakan Zika mungkin secara resmi bukan lagi sebagai darurat kesehatan masyarakat, tapi virus ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi keprihatinan besar bagi dunia.
69 countries have seen Zika virus emerge in the last 2 years.
Virus Zika telah muncul di 69 negara dalam 2 tahun terakhir. Kita berbicara tentang virus yang menyebabkan kerusakan otak dan potensi cacat seumur hidup yang merupakan pukulan berat bagi keluarga. Kita tahu di Brazil, di mana masalah ini pertama kali muncul, sekarang telah dikukuhkan ada 2.100 kasus. Tetapi masih ada banyak orang lainnya yang diperiksa, dan menurut kecenderungan saat ini, kami memperkirakan akan muncul lagi 1.000 kasus.
Organisasi Kesehatan Dunia telah meminta $112 juta untuk melaksanakan program Zika sampai tahun depan. Sejauh ini, badan itu baru menerima $50 juta. WHO menyatakan akan terus meningkatkan upaya untuk membantu negara-negara melawan virus itu. WHO mengatakan akan membantu negara-negara di dunia menyiapkan sistem pengawasan sehingga dapat melacak dan mendeteksi virus itu secara lebih baik. Selain itu, WHO akan bekerja sama dengan negara-negara di dunia untuk mengembangkan dan memperkuat rencana respon nasional di negara masing-masing.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Meskipun ada upaya gigih untuk memberantas perdagangan manusia, kejahatan ini tidak juga hilang. Menurut Organisasi Tenaga Kerja Internasional, sekurang-kurangnya 20 juta orang di seluruh dunia menjadi korban kerja paksa. Sekitar 5,5 juta di antaranya adalah anak-anak. Tabu perbudakan telah secara aktif dan sengaja dilanggar oleh ISIS dan Boko Haram yang melakukan perdagangan manusia secara luas, kata Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Samantha Power. Perempuan dewasa maupun remaja dari wilayah yang direbut ISIS dibagi-bagikan kepada pejuangnya, diperkosa, dan dijual di pasar seperti ternak. ISIS bahkan telah mengeluarkan panduan untuk para pengikutnya mengenai cara memperlakukan budak. Kepada para pengikut, ISIS mengatakan bahwa mereka boleh melakukan hubungan seksual dengan budak remaja yang belum balig. Dengan kata lain, memerkosa budak perempuan diizinkan dan dianjurkan. Cerita-cerita mengenai kekejian Boko Haram tidak kurang mengerikan. Pada 2 Oktober, Boko Haram kabarnya memaksa 4 anak perempuan dan seorang anak laki-laki untuk melancarkan serangan bunuh diri di kota Maiduguri, Nigeria. 3 dari mereka menyerang sebuah masjid selagi orang bersembahyang maghrib. 15 orang termasuk 3 anak-anak tewas, dan lebih dari 35 orang cedera. Saksi mata memperkirakan pelaku pemboman baru berumur 9 tahun. Untuk kelompok seperti ISIS dan Boko Haram, perbudakan menjadi salah satu senjata mereka yang paling ampuh untuk menanamkan rasa takut, mendatangkan penderitaan, merekrut pengikut, mengganjar pejuang, mengubah agama orang, dan memperoleh pendapatan. Negara-negara anggota PBB harus berkomitmen untuk mengakhiri konflik yang menciptakan lingkungan yang ideal bagi pedagang manusia. Untuk mencapai tujuan itu, Amerika Serikat telah mengorganisasi sebuah koalisi 65 negara untuk menghancurkan ISIS dan mendorong upaya di PBB untuk menghentikan arus pejuang teroris dan dana yang digunakan kelompok-kelompok ekstremis untuk menggerakkan teror mereka. Amerika juga terus memberikan bantuan keamanan dan kontraterorisme kepada pemerintah Chad, Nigeria, Niger, Kamerun, dan Benin untuk membantu perang mereka melawan Boko Haram. Perdagangan manusia dalam konflik adalah sumber bahaya yang tidak mengenal tapal batas negara. Itulah sebabnya negara-negara anggota PBB harus menggabungkan upaya sekarang juga untuk menghentikan tragedi kemanusiaan ini.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Dan pendengar, tuliskan komentar Anda mengenai tinjauan ini dan kirimkan ke editorials VOA Washington DC 20237 USA. Anda juga bisa menuliskan komentar Anda dan mengkaji transkrip tinjauan VOA Washington baru-baru ini pada situs web VOA Editorials di www.voanews.com/editorial.
There's a place called Kokomo. The
That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Cocoa.
Dari Washington, inilah VOA.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam pemutusan kesepakatan migran negaranya dengan Uni Eropa. Asosiasi Pedagang Eceran Nasional Amerika punya berita baik dan buruk bagi pembelanja sehubungan Cyber Monday hari ini di Amerika. Kedua laporan tersebut akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington pagi ini. Selamat pagi pendengar, dari Studio 17, gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami menemani Anda dengan beragam sajian VOA Washington pada Senin terakhir dalam November, 28 November 2016. Anda bersama saya, Karlina Amkas, produser Jimmy Manan, dan teknisi Chang. Kami awali VOA Washington dengan sari berita dalam Warta Dunia, selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, Seva Masreva. Pasukan anti-teror Indonesia menangkap dua militan yang berencana menyerang beberapa tempat strategis di ibu kota Jakarta, termasuk kedutaan besar Myanmar. Dalam keterangan pers hari Minggu, juru bicara kepolisian Indonesia Boy Rafli Amar mengatakan, polisi menangkap kedua militan itu setelah menelusuri informasi yang diperoleh dari interogasi terhadap tersangka pembuat bom Rio Priyatnawibawa yang ditangkap pekan lalu. Ketiganya mengaku telah menyatakan kesetiaan kepada ISIS. Bahrin Agam ditangkap di bagian utara Aceh Sabtu malam dan Saiful Bahri ditangkap di Banten hari Minggu. Polisi mengatakan Wibawa memiliki sejumlah bahan peledak di rumahnya di Jawa Barat yang cukup untuk membuat bom yang 3 kali lebih dahsyat dari yang digunakan dalam ledakan di Bali tahun 2002 yang menewaskan 202 orang. Sejak pemboman di Bali yang dilakukan oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang terkait Al-Qaeda, operasi keamanan telah menjaring ratusan orang yang radikal dan menggagalkan upaya melakukan serangan besar. Tetapi ancaman baru muncul dari ratusan warga lain yang baru kembali ke tanah air setelah berjuang bersama ISIS di luar negeri dan kelompok-kelompok yang mendukung mereka. Amar mengatakan militan yang tertangkap itu mengatakan kepada pihak berwenang bahwa mereka ingin membalas serangan terhadap warga Muslim Rohingya dengan menyerang kedutaan besar Myanmar di Jakarta. Mereka juga berencana menyerang gedung DPR, markas polisi, dan beberapa stasiun televisi. Serangan terhadap kedutaan besar itu sedianya dilakukan bulan ini atau Desember mendatang. Kepolisian Jerman mengatakan kebakaran terjadi di pintu masuk pameran perdagangan di Hamburg, kota yang akan menjadi tuan rumah pertemuan menteri-menteri luar negeri bulan depan dan juga KTT G20 Juli mendatang. Polisi Hamburg mengatakan beberapa saksi mata melaporkan kebakaran terjadi Sabtu malam. Polisi menemukan sejumlah tempat sampah, sebuah motor, ban, dan pecahan kaca pintu masuk yang dibakar, juga batu-batu yang tampaknya dilemparkan ke kaca itu. Polisi hari Minggu mengatakan beberapa saksi mata melaporkan sekitar 30 hingga 50 orang yang sebagian besar mengenakan topeng bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka melarikan diri sebelum polisi tiba. Para menteri luar negeri kelompok Organisasi Kerjasama dan Keamanan Eropa OSCE akan bertemu di tempat itu bulan depan. Sebuah klaim tanggung jawab telah dipasang di internet dengan mengatasnamakan No OSCE, No G20. Kelompok pemantau HAM Suriah yang berkantor di Inggris mengatakan ratusan orang di Aleppo, Suriah melarikan diri ke daerah-daerah yang dikuasai pemerintah ketika pasukan pro-pemerintah terus melakukan serangan terhadap pemukiman-pemukiman kelompok oposisi. Kelompok pemantau itu mengatakan sekitar 400 orang mengungsi di pemukiman Masaken Hanano yang dikuasai pasukan pemerintah hari Sabtu. Dan sekitar 30 keluarga lainnya melarikan diri ke Sheikh Maksud yang dikuasai pemberontak Kurdi. Kantor media pemerintah Suriah melaporkan ratusan keluarga telah meninggalkan daerah-daerah yang dikuasai kelompok pemberontak. Aleppo sebelumnya merupakan kota terbesar dan pusat perdagangan di Suriah sebelum sejumlah pemukiman kota itu hancur akibat perang saudara selama lebih dari 5 tahun. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC, Seva Masreva.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Dua laporan internasional yang Anda bisa simak dalam sajian VOA Washington pagi ini. Senin 28 November 2016, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam akan memutuskan kesepakatan migran negaranya dengan Uni Eropa. Asosiasi Pedagang Eceran Nasional Amerika punya berita baik dan buruk bagi pembelanja sehubungan Cyber Monday hari ini di Amerika. Selain dua laporan internasional tersebut, kami akan menyajikan laporan ekonomi akhir pekan mengenai kesiapan Yunani merundingkan reformasi ekonominya dengan Uni Eropa. Sedangkan dalam bincang-bincang, kami menyajikan pendapat Profesor Ilmu Hukum mengenai segala upaya yang dilakukan Departemen Pertahanan Amerika dalam mencegah munculnya generasi teroris di masa depan, mulai dari terjun ke medan perang sampai membuat buku komik.
The Defense Department was doing pretty much everything you could think of, from sponsoring peace concerts in Africa to producing soap operas.
Departemen Pertahanan kini melakukan semua hal yang bisa kita bayangkan, mulai dari mensponsori konser musik bagi perdamaian di Afrika sampai memproduksi sandiwara televisi.
Perusahaan kecil di Amerika dihadiahi $1.5 juta karena merancang prototip yang secara murah dan efektif membangkitkan listrik. Keberhasilan perusahaan itu kami sajikan dalam Amerika Kini.
Lots of people that did help out. My father-in-law did a lot of the machining for us for free.
Banyak orang yang membantu. Ayah mertua mengerjakan permesinan di bengkel mesinnya tanpa memungut biaya.
Sedangkan liputan Indonesia pagi ini, Presiden Jokowi menyampaikan duka cita bagi rakyat Kuba. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan akhir pekan, selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar, kantor berita AFP melaporkan Komisaris Uni Eropa dan bekas Menteri Ekonomi Prancis Pierre Moscovici hari Minggu mengatakan Yunani akhirnya siap untuk melangkah maju. Moscovici hari Senin dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Alexis Tsipras dan dalam wawancara dengan harian Ethnos, ia mengatakan kesepakatan mengenai reformasi, sasaran anggaran, dan keringanan hutang sangat mungkin terjadi dalam beberapa hari mendatang. Yunani harus merundingkan paket itu dengan Uni Eropa dan para kreditor IMF. Pertemuan berikutnya dengan para menteri keuangan zona euro dijadwalkan 5 Desember mendatang. Moscovici mengatakan kepada harian itu akan meminta Tsipras untuk menganjurkan pemerintah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Moscovici dikutip mengatakan kondisinya sangat tepat untuk mengangkat masalah beban hutang Yunani pada pertemuan para menteri keuangan bulan mendatang. Moscovici juga mengharapkan diskusi yang terbuka mengenai pertanyaan atas setiap pelonggaran langkah-langkah penghematan. Minggu lalu pemogokan berlangsung di Yunani menentang putaran baru kenaikan pajak dan perubahan ketenaga kerjaan yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah berdasarkan perjanjian penyelamatan Uni Eropa. Pegawai negeri, para guru, pelaut, dan dokter-dokter melakukan aksi mogok. Anggota-anggota Uni Eropa dan IMF ingin Yunani merombak undang-undang perburuhannya sehingga pemogokan berkurang sementara mempermudah PHK. Pemerintah Yunani bulan lalu juga menangguhkan anggaran baru sekitar 1 miliar euro dari pajak ekstra barang-barang seperti mobil, telepon rumah, berlangganan TV, bahan bakar, tembakau, kopi, dan bir. Anggaran negara untuk gaji dan pensiun juga akan dipangkas sampai 5,7 miliar euro atau 6 miliar dolar tahun depan. Sekian berita ekonomi VOA Washington, saya Made Yoni.
Dan pendengar, dari berita-berita ekonomi akhir pekan, kita beralih ke laporan wartawan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam akan memutuskan kesepakatan migran negaranya dengan Uni Eropa pada Maret lalu yang memungkinkan pengungsi menyeberang ke Eropa. Ancaman itu menyusul suara simbolis Parlemen Eropa Kamis lalu untuk membekukan perundingan mengenai keanggotaan Turki. Uni Eropa bersama Amerika menyuarakan keprihatinan atas sejauh mana tindakan keras terhadap oposisi menyusul kudeta militer yang gagal Juli lalu. Laporan wartawan VOA Henry Richwell dari London, selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Presiden Turki bereaksi dengan kemarahan Jumat pada pemungutan suara Parlemen Uni Eropa.
Bana bak, eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır, bunu da bilesin.
Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan, jika ini berjalan lebih jauh, pintu perbatasan akan dibuka. Anda harus tahu bahwa baik saya maupun bangsa ini peduli tentang ancaman kosong. Pengamat politik mengatakan Turki percaya memegang kartu menentukan dalam mengancam untuk memutuskan kesepakatan. Berdasarkan perjanjian Maret, Turki sepakat untuk mengambil kembali semua migran yang menyeberang secara ilegal ke Eropa dengan imbalan lebih dari 3 miliar dolar bantuan dan mempercepat perundingan keanggotaannya dalam Uni Eropa. Namun ancaman Erdogan mungkin tidak ampuh karena sudah pada awal tahun 2016.
Because by now most European countries have actually set in place certain frameworks and practices in relation to the migration.
Kamran Martin dari University of Sussex mengatakan karena sekarang sebagian besar negara Eropa telah diatur lewat kesepakatan berkaitan dengan imigrasi, jadi saya tidak berpikir ancaman itu akan menjadi masalah mendesak. Pemungutan suara Parlemen Eropa tidak mengikat dan cabang eksekutifnya, Komisi Eropa, tidak mungkin bertindak melampauinya. Tapi Uni Eropa sudah semakin seru mengutuk tindakan keras Turki menyusul kudeta yang gagal bulan Juli. Lebih dari 110 ribu orang telah dipecat atau di PHK dari pekerjaan mereka dan lebih dari 36 ribu orang dipenjara. Pada gilirannya, Turki menuduh Eropa berpihak pada teroris. NATO mengatakan pekan ini beberapa personel militer Turki telah mencari suaka di Eropa, menyusul tindakan keras purna kudeta negara-negara anggota akan mendengar setiap kasus individual. Tetapi pemberian suaka kemungkinan akan mengganggu hubungan lebih jauh dengan Turki.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kita beralih ke laporan kedua, The National Retail Federation, NRF atau Asosiasi Pedagang Eceran Nasional Amerika, punya berita baik dan buruk bagi pembelanja. Berita baiknya, bakal banyak diskon untuk barang elektronik dan pakaian pada musim belanja ini. Berita buruknya, banyak upaya penipuan di dunia maya. Laporan wartawan VOA Mil Arcega dari Washington mengenai hal ini lebih lanjut dibawakan Jimmy Manan.
Pada Black Friday, sehari setelah perayaan Thanksgiving, pembelanja antre untuk memperoleh diskon besar. Dan tahun ini pengecer meramalkan akan merupakan panen besar lagi untuk mereka. Kata Anna Smith, juru bicara dari The National Retail Federation, kalau kita tinjau seluruh musim belanja ini, kami meramalkan omset senilai 656 miliar dolar untuk industri eceran dalam kurun waktu dari sekarang sampai Natal. Ini 4% lebih tinggi dari tahun lalu dan kenaikan besar dari rata-rata 10 tahun yang hanya mencapai 2,5%. Guna menghindari kerumunan massa yang besar, pembelanja yang cerdik melakukan belanja online. Sekitar 10% dari kado-kado tahun ini dibeli online lewat telepon pintar atau komputer. Karena pengamanan kartu kredit diperketat, banyak penjahat kini memanfaatkan belanja online pula. Robert Muraka dari Divisi Pencegahan Kejahatan di NRF mengatakan, karena kartu kredit kini dilengkapi dengan chip, sangat sulit untuk penjahat melakukan penipuan lewat belanja di toko. Jadi mereka melakukannya secara online. Pakar keamanan mengatakan sekitar 1,2% dari transaksi lewat telepon pintar kemungkinan merupakan penipuan. Transaksi ilegal rata-rata bernilai $200. Ini belum termasuk penipuan elektronik lainnya yang semakin meningkat, yakni pengembalian barang yang berupa penipuan. Kata Robert Mureka, mereka akan menciptakan bon palsu lewat Kopas dan mengembalikannya dan katanya saya menerima hadiah ini online, ini bon saya. Pakar bank meramalkan akan ada peningkatan sebesar 43% dari penipuan tahun ini. Mereka mendesak pembelanja untuk lebih sering mengganti password mereka, hindari klik iklan atau email yang mencurigakan, serta memastikan untuk hanya belanja di situs-situs belanja yang aman dan sudah dikenal. The Voice of America, VOA.
Bagi sebagian besar orang, menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan sehari-hari adalah hal yang sulit dilakukan. Jadwal kerja yang padat, mengurus rumah tangga, dan melakukan aktivitas harian dapat membuat orang merasa stres. 1 di antara 4 orang Amerika mengatakan mereka mengalami stres berat. Perasaan stres itu timbul karena tergesa-gesa ingin menyelesaikan pekerjaan di kantor dan di rumah. Akibatnya, produktivitas menurun. Selain itu, perasaan stres dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh dan membuat tubuh rentan terhadap berbagai penyakit mulai dari flu, nyeri punggung, hingga penyakit jantung. Sebuah penelitian beberapa waktu lalu memperlihatkan bahwa stres yang kronis bahkan melipat gandakan risiko terkena serangan jantung. Berikut ini ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa stres dengan menyeimbangkan pekerjaan di kantor dan kehidupan di rumah. Saat berada di kantor, sebaiknya buat tujuan yang dapat diselesaikan setiap hari. Jangan menunda-nunda pekerjaan, istirahat sejenak di sela-sela mengerjakan proyek kantor yang besar. Istirahat sejenak itu akan mampu menjernihkan pikiran Anda. Mendengarkan musik di tempat kerja. Saat berada di rumah, setelah pulang kerja, Anda sebaiknya matikan berbagai perangkat elektronik. Jangan membuat banyak janji pertemuan yang tidak bisa ditepati. Luangkan waktu untuk berolahraga. Olahraga dapat mengurangi perasaan stres, depresi, dan kecemasan. Semoga info ini bermanfaat. Saya Leah Johannes dari Studio VOA di Washington, D.C.
Pendengar, terima kasih Anda bersama VOA Washington pagi ini, Senin 28 November 2016. Kini kita ke laporan lain. Atas nama rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita atas meninggalnya mantan Presiden Kuba Fidel Castro. Reporter VOA di Jakarta, Andi Lala, melaporkan lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Presiden Joko Widodo menyampaikan duka citanya atas meninggalnya mantan Presiden Kuba Fidel Castro. Duka cita itu disampaikannya usai menghadiri acara peringatan Hari Guru Nasional di Sentul International Convention Center, Bogor pada Minggu.
Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Kuba atas meninggalnya Bapak Fidel Castro, mantan Presiden Kuba. Dari Sabtu 26 November 2016 yang lalu.
Lebih lanjut Presiden menyampaikan bangsa Indonesia berdoa agar mendiang Fidel Castro dapat dengan damai di peristirahatan terakhirnya. Rakyat Kuba tambah Presiden juga didoakan diberi ketabahan atas kepergian sang pemimpin revolusioner itu. Ucapan duka cita juga disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Yusuf Kalla menjelaskan Fidel Castro mempunyai hubungan yang baik dengan mantan Presiden Soekarno.
Karena Fidel Castro pada saat Bung Karno merupakan sahabat yang baik dan sama-sama mendukung gerakan non-blok dan sebagainya. Karena itu mempunyai hubungan yang baik. Ya.
Yusuf Kalla berpendapat Fidel Castro adalah seorang pejuang di negerinya yang sangat dihormati oleh rakyatnya.
Dia pejuang negerinya yang luar biasa, walaupun tentu juga ada masalah-masalah, tapi bagaimanapun dia pejuang di khususnya di daerah itu.
Fidel Castro tutup usia pada usia 90 tahun setelah kondisi kesehatannya terus menurun sejak 2006 akibat penyakit usus kronik yang dideritanya. Fidel Castro merupakan tokoh di balik revolusi yang meruntuhkan rezim militer Batista pada 1959 dengan dibantu tokoh revolusioner asal Argentina, Ernesto Che Guevara. Ia lalu mendirikan pemerintahan Kuba yang berasaskan sosialisme. Sejak saat itu hingga 2006, ia memimpin Kuba sehingga menjadi negara yang cukup berpengaruh di kawasan Amerika. Fidel Castro menyerahkan kekuasaan kepada adiknya, Raul Castro, pada 2008 karena alasan kesehatan. Hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dan Kuba mulai terjalin sejak 22 Januari 1960, yang diikuti dengan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Havana, Kuba pada 1963. Kerjasama Indonesia-Kuba telah berlangsung dengan baik dalam berbagai forum bilateral maupun multilateral. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
pendengar, kami ajak Anda menyimak liputan Indonesia, laporan dari berbagai kota di Indonesia yang kami sajikan setiap hari dalam VOA Washington untuk siaran pagi maupun siaran petang. Anda bisa menyimak liputan Indonesia, laporan terbaru peristiwa di Indonesia langsung dalam setiap siaran VOA Washington. Kini kita ke sajian lain. Sejak peristiwa 11 September 2001, pemerintah Amerika melancarkan perang yang tak kunjung henti terhadap musuh tanpa bentuk dan tanpa mengetahui kapan perang itu akan berakhir. Maha guru ilmu hukum pada Georgetown University di kota Washington, Rosa Brooks, mengatakan dengan semakin kompleksnya perang, pembagian tugas antara tentara yang berseragam dan para pekerja sipil semakin kabur. Lalu, siapa yang harus membayar ongkos semua perang itu? Berikut cuplikan pendapat Rosa Brooks disampaikan Isa Ismail dalam Bincang-Bincang.
Kalau dulu pembagian tugas itu jelas. Siapa yang dikirim ke medan perang untuk mengalahkan musuh, dan siapa yang dikirim kemudian untuk membantu pembangunan kembali negeri yang rusak. Kata Rosa Brooks dalam wawancara dengan stasiun televisi C-SPAN.
The Defense Department was doing pretty much everything you could think of, from sponsoring peace concerts in Africa to producing soap operas.
Departemen Pertahanan kini melakukan semua hal yang bisa kita bayangkan, mulai dari mensponsori konser musik bagi perdamaian di Afrika sampai memproduksi sandiwara televisi, membuat buku-buku komik dan melakukan tugas-tugas rahasia lainnya untuk mempengaruhi musuh-musuh Amerika supaya menghentikan aksi mereka.
Profesor Brooks juga menulis buku yang berjudul How Everything Became War and How the Military Became Everything. Katanya, semua itu ditujukan untuk mencegah timbulnya generasi teroris yang berikut. Kata Brooks, selain mensponsori konser musik di Afrika, tentara juga membagikan bola-bola sepak yang ditulisi pesan-pesan anti-ekstremis di Irak dan melatih hakim-hakim pengadilan di Afghanistan. Tapi usaha Departemen Pertahanan itu disambut dengan kebingungan oleh para pejabat di Departemen Luar Negeri Amerika.
Why are you people doing this stuff? You don't know what you're doing. You shouldn't be doing it. We're the ones who should be doing it.
Kenapa kalian melakukan semua itu? Kalian tidak tahu apa yang harus dilakukan? Mestinya semua itu kami yang melakukan.
Kata Rosa Brooks lagi, kecaman itu mungkin timbul karena dana bagi Departemen Luar Negeri dan bagi USAID telah banyak dikurangi. Dan kini badan-badan sipil itu tidak lagi bisa melakukan tugas-tugasnya seperti pada masa setelah Perang Dunia Kedua dulu. Kata Brooks, karena Amerika harus melakukan sesuatu sebagai negara adik kuasa, maka pemerintah dan Kongres minta bantuan militer.
Because the military is big and it's got people who you can send anywhere in the world on very short notice, and they don't get.
Mereka punya tentara yang bisa dikirim kemanapun dalam waktu singkat, dan mereka tidak bisa menolak dengan mengatakan tidak mau pergi ke Irak atau ke tempat lain. Ini beda dengan para pegawai dinas sipil.
Profesor Brooks menambahkan, semakin banyak tentara yang dikirim ke kawasan-kawasan konflik untuk melakukan tugas-tugas non-combat, semakin banyak dana yang harus dikeluarkan, dan ini dengan sendirinya akan mengurangi porsi yang diperuntukkan bagi departemen-departemen sipil yang seharusnya melakukan tugas-tugas itu.
Threats don't come neatly packaged. They're not just coming from foreign militaries. They're coming from cyberspace. They're coming from terrorism.
Ancaman tidak datang dalam bentuk yang standar. Ancaman itu juga tidak mesti datang dari militer asing, tapi mungkin datang dari dunia maya atau cyberspace, dari teroris, ancaman serangan senjata kimia, dan entah dari mana lagi.
Karena itu, tambah Profesor Brooks, tugas militer terus diperluas dan ini makan banyak biaya. Dan kalau Amerika ingin mencegah timbulnya konflik, maka Amerika juga harus melihat akar-akar terorisme itu seperti pengekangan hak-hak politik, perkembangan ekonomi yang buruk, dan lain-lain. Semakin luas peninjauan yang dilakukan, semakin banyak aspek yang harus dihadapi untuk membuat dunia yang lebih aman. Dan karena itu pula tugas-tugas militer semakin diperluas.
The less you need the civilian agencies, the more you have to fund the military and give it resources to do it, the less the civilian agencies can do, and that's
semakin sedikit tugas yang diberikan kepada badan-badan sipil, semakin banyak porsi yang diberikan kepada militer, dan akhirnya ini menjadi semacam lingkaran setan yang tidak ada ujung pangkalnya.
Profesor Brooks mengusulkan supaya diadakan usaha serius untuk membangun kembali prasarana sipil untuk melakukan tugas-tugas sipil dan tidak mengandalkan pada penggunaan personel militer yang pada dasarnya hanya dilatih untuk melakukan perang. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Dan pendengar, setelah bincang-bincang, kini kita ke sajian lain VOA Washington pagi ini. Dua insinyur dari negara bagian Oregon memenangkan hadiah dalam kontes Departemen Energi Amerika. Mereka menciptakan alat yang mampu menangkap energi dari gelombang laut. Perusahaan kecil mereka, Aqua Harmonics, akan diberi $1.5 juta untuk merancang prototip yang secara murah dan efektif membangkitkan listrik. Laporan wartawan VOA George Putik mengenai hal ini disampaikan Jimmy Manan dalam Amerika Kini.
Mengapung di tengah sebuah kolam renang eksperimen seluas 10.000 meter persegi milik Naval Surface Warfare Center dekat Washington DC, sebuah model dengan skala diperkecil dari alat energi gelombang Aqua Harmonics kelihatan tidak mengesankan. Dan pada kenyataannya, pengembangan alat ini dimulai dari sebuah hobi saja dan dilakukan di sebuah garasi. Alex Huckmuller adalah salah satu insinyur Aqua Harmonics.
Lots of people that did help out. My father-in-law did a lot of the machining for us for free.
Banyak orang yang membantu. Ayah mertua mengerjakan permesinan di bengkel mesinnya tanpa memungut biaya. Dan ini sangat membantu karena kami melakukan semuanya pada tahap dini secara mandiri. Kerabat saya melakukan printing 3D. Tetapi cek senilai $1.5 juta dari Departemen Energi merupakan bukti bagaimana upaya yang kecil bisa membuahkan hasil yang besar. 92 tim ikut dalam kompetisi Wave Energy Prize pada April 2015, khusus ditujukan pada penciptaan alat yang mampu secara berkesinambungan dan ekonomis menangkap energi dari gelombang samudra. 9 tim mencapai final dan 3 memenangkan hadiah uang tunai. Standar kontes ini tinggi dan kata David Friedman dari Departemen Energi Amerika,
we said that they needed to basically double the amount of energy that they could cost effectively take out of the waves.
Kami mengatakan mereka pada dasarnya harus melipat gandakan energi yang dihasilkan dari gelombang. Dan tidak hanya satu atau dua tim yang berhasil, tetapi 4 tim malahan berhasil melampaui tantangan tersebut. Alat dari Aqua Harmonics ini dijangkar ke dasar laut dengan sebuah kabel yang terus-menerus menghidupkan atau mematikan motor pembangkit listrik di dalamnya. Rahasianya ada di sirkuit pengendali yang memanfaatkan prinsip resonansi, mirip dengan mendorong sebuah ayunan. Kata Alex Huckmuller,
the device itself, the hardware is pretty simple. The part that it hadn't been developed yet and something that we had to come up from scratch.
Alatnya sendiri sangat sederhana. Bagian yang belum dikembangkan dan yang kami gagas dari nol adalah sistem kendalinya. Jadi mengembangkan algoritma kendali, mengujinya baik secara numerik dan kemudian di dalam tangki gelombang, serta membuktikan bahwa sistem ini menghasilkan energi lebih banyak, itulah inti dari upaya yang kami lakukan. Model yang diperagakan adalah versi yang lebih kecil, tetapi kata Huckmuller, sebuah alat dengan skala penuh diproyeksikan akan mampu menghasilkan listrik sampai 700 kilowatt. Aqua Harmonics kini sedang mengusahakan lebih banyak pendanaan untuk pengujian dan pengembangan selanjutnya, sehingga bisa menciptakan sebuah alat yang siap untuk dipasarkan.
Pendengar, tetaplah bersama VOA Washington. Sesaat lagi kami akan kembali menyajikan beragam sajian informasi dan berita dari VOA Washington pagi ini. Sedangkan pada bagian kedua, kami juga akan menyajikan Rosa Brooks, mahaguru ilmu hukum pada Georgetown University di kota Washington DC, yang mengatakan dengan semakin kompleksnya perang, pembagian tugas antara tentara yang berseragam dan pekerja sipil semakin kabur. Ia kemudian mempertanyakan siapa yang harus membayar ongkos semua perang itu. Anda bisa menyimak jawabannya nanti dalam kutipan analisisnya mengenai hal tersebut dalam bincang-bincang. Dan Asosiasi Pedagang Eceran Nasional Amerika punya berita baik dan buruk bagi pembelanja terkait Cyber Monday hari ini. Apa saja dan bagaimana menyikapi berita baik dan buruk itu, Anda bisa menyimak informasinya dalam Amerika Kini. Dan kedua laporan tersebut akan kami sajikan dalam paruh kedua sajian VOA Washington pagi ini. Dan pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat beraktivitas. Salam. Putting on the Ritz.